Jesus Eguiguren egunon.
Egunon.
Josu Urrutiko Etxeaetako buruzagi politiko ia atxilotu dute gaur goizaldean Frantziako Alpeetako herri batean Guardia Zibilak eta Frantziako poliziak elkarlanen egindako operazio batean 2002 urtetik ihesean zen Urrutiko Etxea eta bera jarri zion ahotsa duela urtebete etaren desagerpena iragarri zuen komunikatuari. Geronek eman dizugu albiste honen berri, nola hartu duzu?
Bueno, pixkat, sorpresarekin, ez da, nik uste nuen behar bada, polizia jakin zuela leheno ere nun zegoen eta ez zuela atxilotzen, baina itxura denez bere atzetik zebiltzen eta beten entxo egin dute, ez daukat beste iritsi espezialik.
Zergatik uste duzu, hipotesi hori gertazitekela, aleagia jakin non zegoen baina atxilotu ez?
Ba, zergatik, Urrutiko Etxearekin detentzioarekin ez dolako, ezer garrantzitsurik lortzen, ez da? Eta nola etaren bukaeran, ba, parte handia izan zuen, behar bada gauzak zeuden bezala usteko eta gehiago ez nahazteko pentsatzen nuen hipotesis hori posiblea zera.
Etaren bukaeran behin betiko desagertu zedin ze garrantzia izan zuen badakigu berak jarri ziola hotsa azken komunikatuari baina?
Bueno, nik uste de azken komunikatuari ahotsa jartzeak esan nahi duela ba etaren azkenean bera izan zala prozesua etaren barruan eraman zuena, ez da? Nik ezagutu nuenean elkarrizketak etarekin etaren eta gobernuan arten egin zian elkarrizketaietan ba garbi ikusten zan Urrutiko Etxeak terrorismoarekin bukatu egin nahi zuela, ez da? Baina ez zeukala nahikoa indar etaren barruan, baina itxura denez, gero egin izan zidan aldaketak egin eta bat, ba, lortu zuen indar hori.
Zu 2015 urtean etzinen joan Oslora, Josu Urrutiko Etxearekin?
Bueno, hola buru zen ezagoretzen, baina Oslora joan nintzen, bai, abioi pribatu batean, Noruegako zerbitzu sekretuko abioi pribatu batean, eta gogoratzen ez, ABC periodikoan eukela, eta jartzen txeroki enfrentago kondurutiko txea, mazik, eta galdetun nilean, ze honez izan, ze izan nahi du, eta erantzun zian, nik ez dit, txeroki ezautu daite.
Hortaz elkarrekin zinduazten, egaldi horretan, etaren bai. Behin betiko bukaera ekarriko zuten negoziazio hoietara, Noruegara.
Bai, bai.
Egia esan zuk datu asko eman zenituen zure kuaderno gorri hoietan agertzen direnak, ez? Etarekin egindako negoziazio hoiei zegokienak.
Bai, behar bada gutxitan egindan bezala eta gobernuaren iritziaren kontra, ni elkarrizketa bietan pasazen guztia azaldu izan nahi nun jendeak ikusi zezan ezer ilegalik ezala pakatu edo itzegin eta beste aldetik ba, etarekin simpatia zuen jendeak ikusi zezala baita ere gobernuaren aldetik zer egintzen eta beraien jokaera nolakoa izan zen bai dato asko eman ditut, beste batzuk gorde ditut. Bueno.
Kuaderno gorri horiek denbora gehiago beharko genituzke hobeto errepasatzeko momentu honetan urgentziazko balorazio bada eskatzen ari garena, Josu Urrutiko Etxea ezagutu zenuen, ez nolako persona zela esango zenuke?
Bueno, nik naiz eta erakunde terrorista baten militantea izan urrutiko txan, nik berarekin harreman ona izan nuen. Bera joan zan oso borondate positiboarekin, eta egunak pasatzen zidan neurrian, ba, ez zango lagunak, baina oso ondo ulertzen ginen, eta, bueno, asunto personaletaz, eta danetaz hitz egiten genuen, ez da, ni momentu haietan persona normal bat bezala tratatu nuen, eta ez terrorismoaren bultzatzaile bat bezala.
Idoia Mendiak Alfredo Pérez Rubalcaba gogoratu nahi izan du. Atxiloketa honen berri izan duenean. Alfredo Pérez Rubalcabak bazekin noski, zu Josu Urrutikoetxearekin negoziatzen ari zinela bere garaian.
Bai, nik Josu Urrutikoetxearekin itxegin nuen guztia eta akordatu nuen guztia, dudari gabe Rubalcabaren aprobazioa zuen.
Ba, Jesus Egiguren, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuen.